الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد. هي نسوت يا كوانزا يو يمجيب ومعباذي أن يتوى حافظ صواف معباذي هو من يمتوسي لما إنه مبايا ya masahaba wa mtume ridwanullahi alayhim. Na sauti yake ilikuwa ni majibu aliyoyatoa kuiradi sauti ambayo tuliitoa yenye kutaja makosa yanayofanywa na baadhi ya Waislamu juu ya kuachia kwao mikono katika ibada ya sala, na tukawahimiza watu ndani ya sala wafuate mtume wao aliyeleta ibada hii kutoka kwa Allah azza wa jalla, na tusali kama alivyosali. Na ndani ya sauti yake hii huyu hafidh sawaf mwendo sheikh anasema ni katika maibadhi ahadul haqq wal istiqama, alizungumza nukta tatu kuu. Nukta ya mwanzo alitaja madai yaliyokuja juu ya sunna ya kufunga mikono. Madai haya ni hewa, na akasema jamiu al ahadith dha'ifa, hadithi zote zilizokuja katika jambo la kufunga mikono na kunyanyua mikono katika ibada ya sala ni hadithi dhaifu, na lau kama zimeshi basi hadithi hizo zitakuwa ni mansukha. Kisha kinyume ni yale yaliyokuja katika sunna kwamba mtume amekataza kunyanyua mikono, na huko kunyanyua mikono kulikokatazwa kuniingia pia kufunga hiyo mikono. Haya ni baadhi ya maelezo ambayo ameyatoa.
Sisi tunamwambia kwamba madai yake hayo ni madai hewa, na dalili alizotegemea katika mazungumzo yake ni dalili dhaifu. Hadithi zote zilizokuja katika swala zima la kuhimiza kufunga mikono katika sala ni hadithi dhaifu, hazijathibiti kutoka mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Lakini tukikadiria kweli imethibiti, tukikadiria tu kwamba kweli imethibiti kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha kunyanyua mikono katika sala na kufunga mikono katika sala, basi imethibiti kwamba mtume sala salam alikataza vitendo hivyo. Na kwa sababu alikataza, ikawa hiyo ni sunna tu mansuha, ni sunna iliyofutwa hukumu yake, haifai kufanya kazi kabisa. La yajuzu al-amalu bil mansuhi, haifai kufanyia kazi jambo ambalo hukumu yake imefutwa.
Kisha ndugu huyu hafidh sawaf, Allah yahdihi, hadha al-ibadhi al-khariji, akawa anasema sisi ahlu al-istiqama al-ibadhiyya, maimamu wetu sisi, adraku sahaba, wamewadiriki masahaba. Akamtaja Jabir ibn Zayd kwamba alisoma kwa masahaba, akamtaja Abu Ubaida Muslim ibn Abd al-Karim, akasema huyu pia amesoma, aliishi katika zama za zama sahaba. Na alipowataja hawa wote akasema rahimahullah wa radiyallahu anhu, alipowataja hawa wawili kuanzia wa mwanzo Jabir ibn Zayd na huyu Abu Ubaida Muslim ibn Abd al-Karim, lakini Jabir ibn Zayd alimtaja akasema rahimahullah wa radiya anhu.
Sisi ahlul haqq wal istiqama al-ibadhiyya, imamu wetu waliowahi masahaba, Imam Jabir ibn Zayd rahimahullah ta'ala radiya anhu, alisoma kwa masahaba wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja. Al-Imam Abu Ubaida Muslim bin Abi Karima pia aliishi katika zama za masahaba.
Lakini wallahi katika masikitiko makubwa juu ya bwana Hafidh Sawafi al-Khariji al-Ibadhi, yeye alipomtaja Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu akamtaja tu bila ya kumtakia radhi.
Ukhalifa wa masahaba chini ya uongozi wa Muawiya bin Abi Sufyan, chini ya uongozi wa Muawiya bin Abi Sufyani.
Na katika jambo litakiwalo mtu anapomtaja sahaba ni kumwombea dua na kumtakia radhi. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kwa hiyo hakumtakia istighfar, hakumtakia rahma, hakumtakia radhi. Lakini kubwa zaidi ambalo ndilo lilotusukuma tuitangulize mada hii ya kumtusi kwake Muawiya ni kumwita sahaba wa mtume, katib liwahyi an-nabii, katib wa mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwita ni imamu al-bughati,
ukhalifa wa masahaba chini ya uongozo wa Muawiya bin Abi Sufyan. Imamu al-Bughat.
Al-Bughat ni watu waliotoka, waliochupa mpaka, watu waliofanya uovu, waliobadilisha, akasema huyu ni Imamu al-Bughat. Na akasema hii sunna ya kufunga mikono imeletwa na Bani Umayya wakaipenyeza katika Uislamu.
Kwa hivyo hii ni sunna ya Bani Umayya iliyoanzishwa katika miji ya Sham, tena kaenezwa na ikatungiwa hadithi ili kuingizwa katika jamii ya Kiislamu, si zaidi hapo.
Asha, hii sauti yake ina majibu ya namna tatu ya kujitosheleza moja baada ya nyingine. Kuna kadhia ya kuzitaja hadithi zinazozungumzia jambo la kufunga mikono katika ibada ya sala, kadhalika jambo la pili kuzijibu shubha alizozitumia katika kuzifanya mansukh hadithi hizo na kutaja baadhi ya athar, alafu pia jambo la tatu ambalo kwalo ndio talojitanguliza kuwataja kwake masahaba katika sura mbaya. Na hii ndiyo dabu na ada ya khawarij wa kiibadhi na wengineo. Hawa watu wanawasema vibaya masahaba wa Mtume, kuanzia Uthman ibn Affan radhiallahu anhu wa Ali ibn Abi Talib na Muawiya na Amr, wanawasema vibaya radhiallahu anhum ajma'in. Na huyu katika maneno yake amelithibitisha hilo, ndani ya maneno yake ukimsikiliza amelithibitisha hilo. Muawiya ibn Abi Sufyan ibn Sakhr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd al-Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay ambaye ni Abu Abdurrahman al-Qurashi al-Umawi khalu al-Mu'minin, huyo alikuwa ni mjomba wa waumini wa katibu wahyi rabbil alamin, na yeye ndiyo mwandishi wa wahyi wa Mola, wahyi wa Mola wa Allah, wahyi wa Allah azza wa jalla rabbil alamin. Alislim na baba yake na mama yake Hind bin Utba ibn Rabi'a ibn Abd al-Shams يوم الفتح. Lakini Muawiya alikuwa mslim kabla ya hapo, na aliuficha Uislamu wake kama anavyotaja mwenyewe, naye ameeleza, ameyataja Ibn Kathir kwenye Al-Bidaya wa Nihaya juzuu ya 8 kurasa 23, anasema aslamtu yawm umratul qada walakinni katamtu islami min abi ila yawm al-fathi. Mimi nilislimu tokea katika umratul qada, lakini niliuficha Uislamu wangu kwa kumwogopa baba yangu mpaka pale ambapo mji wa Makka ulipogombolewa, pale ndio alipodhihirisha Muawiya Uislamu wake, na hapo akaslimu Abu Sufyan na mkewe Hindu binti Ukba. Ndugu zangu wa Kiislamu, sisi tunafahamu daraja waliokuwa nayo masahaba wa Mtume juu ya umma huu na fadhila ambazo Allah alizowapa. Kule kuwa kwake tu mtu sahaba ni ishara ya kwamba mtu ikishaingia katika pepo ya Allah na kishasamehewa. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa anataja fadhila ya kila mmoja katika masahaba, kwa kuwa masahaba bora waliobashiriwa pepo ambao wanafahamika daraja zao, wa mwanzo Abu Bakar wa Umar na wengineo, kama tunavyoona katika kutubu sunna. Na pia ukisoma unakuta kuna manaqib as-sahaba, manaqib ya fulan, manaqib ya fulan katika masahaba wa Mtume ridwanullahi alayhi. Na Muawiya ambaye ni khadim mu'minin ana manaqib nyingi sana kuonyesha ubora na fadhila alizokuwa nazo na daraja ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kinyume na huyu Hafidh Sawafi al-Khariji al-Ibaghi ambaye anakuja na kumtusi kwa kusema Imamu al-Bughat, na wala hakumtakia radhi alipomtaja wala hakumtakia rehma.
Ukhalifa wa masahaba chini ya uongozi wa Muawiya bin Abi Sufyan, Imamu al-Bughat ndio alianzisha sunna hii.
Lakini akaja kumtaja Jabir ibn Zaid, anasema Jabir ibn Zaid maimamu wetu sisi, adraku as-sahaba.
Imam Jabir ibn Zaid rahimahullahu ta'ala radhi anhu alisoma kwa masahaba wa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja.
Hasa ikiwa Jabir ibn Zaid amewadiriki masahaba, huyu Muawiya kamdiriki nani? Kamdiriki Mtume. Hujui kama huyu ni sahaba. Kwa hiyo unamdharau huyu, unamnyanyua yule, kwa kuwa yeye amekuja na dhehebu la kiibadhi ambalo ndio unajiita watu wa ahlul haqi wal istiqama, yeye ndio watu wenye haki na ndio wenye msimamo. Kwa hiyo mnaacha kumtukuza, kumfadhilisha Muawiya sahaba wa Mtume, mwandishi wa wahyi, wahyi wa rabbil alamin, namtukuza huyo aliyoandika kitabu chenu na aliyoleta madhehebu yenu kwa kuwa yeye alikuja na uibadhi ambao nyinyi mnaofuata na uona bora kuliko hata alokuja nayo Muawiya ibn Abi Sufyan. Haya ndio maelezo ambayo yanaashiria kutoka katika maneno yake. Sasa katika manaqib za Muawiya, sikiliza wana hafid sawafi, sikiliza katika manaqib za Muawiya radhiallahu anhu, kana ahadul kuttab, alikuwa ni mmoja katika waandishi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muawiya alikuwa ni mmoja katika waandishi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim wametaja katika sahihi zao kutoka Anas ibn Malik, kutoka kwa khalo yake Ummu Haram binti Bilhan amesema, nama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman qariban minni, siku moja mtume alilala karibu na mimi, thumma istayqadha, kisha akaamka, yatabassam, akawa mtume anacheka, fakultu, nikamwambia, ma adhaka, kipi kinachokuchekesha yule mtume? Qala, akasema, unasu min ummati, watu katika umma wangu, uridhu alayya, wamedhihirishwa kwangu mimi, yarkabuna hadha al-bahr al-akhdar kalmuluki ala al-isra, takuwa wanapanda na kutembea juu ya hii bahari al-akhdar kama vile wafalme wakiwapo katika saa yao na upande wao, yani wakijitanua katika jambo lao. Qalat, fad'u Allah an yaj'alani minhum, akasema Ummu Haram binti Milhan, muombe Allah anijalie niwe katika wao. Mtume akamwombea, kisha kadhala tena mara pili, akafanya mfano wa hivyo, kisha akasema kauli yake, ajabaha mithlaha, kwa vile akihadithia mtume Ummu Haram anamuomba mtume amjalie awe katika hao. Mtume anamwambia, anti min al-awwalina, wewe ni katika wale wa mwanzo. Anasema, fa kharajat ma'a zawjiha Ubadah ibn Samit, akatoka na mumewe Ubadah ibn Samit ghazia, awwala ma rakiba al-muslimuna al-bahra ma'a Muawiya, akatoka aliyakuwa ni wenye kwenda vitani, vita vya mwanzo walipopanda Waislamu bahari, walipotembea na kusafiri Waislamu katika bahari wakiwa pamoja na Muawiya. Falamma ansarafu min ghazwatihim, zama walipomaliza katika vile vita vyao, qafilina, wenye kurejea, kanazalu Shamu, akateremka katika mji wa Sham, akaletewa mnyama wake ili apate kumpanda pale pale, akawa ni sababu ya kufa kwake. Nani? Ummu Haram binti Milhan. Na ametaja katika riwaya nyingine hii hadithi ya Ummu Haram binti Milhan radhiallahu anha, anasema awwalu jeishi min ummati yaghzuna al-bahra au jab, mtume amesema jeshi la mwanzo katika ummati wangu litalotoka kupigana vita baharini limewajibisha. Qalat Ummu Haram, qultu ya Rasulullah, ana fihi? Qala, anti fihim, akamuuliza je, mimi nitakuwa katika wao? Akamwambia, wewe utakuwa katika wao. Mtume akamwambia, awwalu jeishi min ummati yaghzuna madinat Qaisar maghfurun lahum, ay Konstantinia, jeshi la mwanzo katika ummati wangu litalotoka katika vita kwenda katika Madina Qaisar Konstantinia, maghfurun lahum, limesamehewa. Anasema, nikamwambia yule mtume, ana fihim ya Rasulullah? Qala, mtume akamwambia, la, hapana. Ukisoma hadithi ya mwanzo unakuta yake kuna manaqib katika manaqib za Muawiya ibn Abi Sufyan, wadhalika lianna awwala jeishin ghaza fil bahr kana biimrati Muawiya, jeshi la mwanzo lilotoka likaenda kupigana vita kupitia baharini ilikuwa chini ya uongozi wa Muawiya. Na amesema Ibn Hajar rahimahullah katika fatwa akasema, qala al-muhallal fi hadha al-hadith manqibatun li Muawiya liannahu awwal man ghaza al-bahr, hii ni katika manaqib za Muawiya kwa kuwa ndio mwanzo aliyotoka kupambana vita katika bahari. وقال ابن حجر في الفتح ومعنى اوجبوا اي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنه ومفني جambo ambalo limewajibisha wao kupata katika pepo. Anasema المناوي رحمه الله تعالى, فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنه, ومفني جambo lilowajibisha wao kupata pepo, au aujabu li anfusihim almaghfirah walrahma, au limewajibisha kwa nafsi zao kupata msamaha na kupata rehma ya Allah azza wa jalla. كذلك ابن عبد البر اكسم في ndani ya hadithi hii kuna fadhlu ya Muawiya rahimahullah, wa kuwa idh ja'ala man ghaza tahta rayatihi min al-awwalina wa ru'ya al-anbiya sallallahu salamuhu alayhi wahyu, na ndoto za manabii wanazoziona ni wahyi, na ndoto za manabii wanazoziona ni wahi. Kadhalika Muawiya ibn Abi Sufyan alishiriki katika vita vya Hunain, na mtume alimpa ngamia 100 na akampa uqiya 40 za dhahabu na tano hivi. Yote haya mtume aliyefanya kwa Muawiya radhiyallahu anhu. Kadhalika alishuhudia katika vita al-Yamama, na baadhi ya wanazuoni wa tarehe wamesema Muawiya mimman saama fi qatl Musaylamah al-Kadhdhab, ni katika wale walioshiriki katika kumuua Musaylamah al-Kadhdhab. Kadhalika amesuhubiana na mtume sallallahu alayhi wasallam, na akasimulia hadithi nyingi, na watu wakasimulia kutoka kwake hadithi nyingi juu ya yale aliyoyapata kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na sifa za masahaba na matabiina juu yake. Masahaba na matabiina juu yake walimsifu Muawiya, walimsifu Muawiya. Na Waislamu watakikana wawe makini katika nukta hizi, hasa yale yenye kuzungumzwa na hawa makhawarij, kadhalika na mashia, juu yaliyojiri baina masahaba, baina Ali ibn Abi Talib na Muawiya. Ni katika madhambi makubwa an yakaa albaadhu fi sahabati alakhyar, baadhi ya watu kuingia kuwasema masahaba walikuwa bora, wa an yunala mimman sahibu rasul alkarim, na ikawa watu wanaosema wale ambao waliosuhubiana na mtume na wakaibeba dini kwetu sisi na wakaifikisha dini hii baada ya mtume kutoweka. Na mtume kisha sema, la tasubbu ashabi, msiwatusi masahaba wangu, fa walladhi nafsi biyadi, na hapa kwa ile ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake. Law anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaban, law kama mmoja wenu atatoa mfano mlima uhdi dhahabu tupu, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, hatuweza kufikia fisha mmoja wao wala nusu yake. Na ndio maana maulama wa nyuma walikuwa wakikasirika pale wanapoulizwa kati ya Muawiya ibn Abi Sufyan na Umar ibn Abd al-Aziz, nani katika wao ni mbora? Ilikuwa maulama wanakasirika kwa sababu hakuna ulinganisho baina wasahaba na asiyekuwa sahaba. Hali ya kuwa sahaba huyu mtume alimwombea dua, mtume alimwombea dua, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi, hadithi sahihi ambayo anataja maulama, wameitaja maulama juu ya fadla ya Muawiya, ili Allah muongoze, mfanye awe ni mwenye kuongoza, aliongozwa wahdihi bihi. Kadhalika ametaja al-Imam Ahmad pia kutoka Ibad ibn Saria, anasema nimemsikia mtume akisema, Allahumma allim Muawiya al-kitab waqihi al-adhab, na hadithi amesahihisha Sheikh al-Albani katika sahihi Sunan at-Tirmidhi, Allahumma allim Muawiya al-kitab waqihi al-adhab. Kwa hiyo wanavyoona walikuwa kikasirika wanapoulizwa baina ya Muawiya na Umar ibn Abd al-Aziz, kwa sababu ya watu wanamsema Umar ibn al-Aziz ni khalifa wa tano na kumnyanyua zaidi ya Muawiya. Alikuwa mtume anamwambia dua, ewe Allah mfundishe Muawiya al-kitab na mkinge na adhab. Aliulizwa al-Mu'ath ibn Imran, aliulizwa, ya Aba Mas'ud, aina Umar ibn Abd al-Aziz min Muawiya ibn Abi Sufyan, daraja gani alikuwa nayo Umar ibn Abd al-Aziz na Muawiya? Faraaituhu ghadiba ghadban shadidan, nikamwona amekasirika ghadhabu ilikuwa kubwa. Akasema, la yuqasu bi ashabi Muhammadin ahad, hakisiwi kwa masahaba mtume wa Allah yoyote. Muawiya radhiyallahu anhu katibuhu wa sahibuhu wa sihruhu wa aminuhu ala wahyihi. Muawiya alikuwa na sifa, mwandishi wake na sahibu wake na mkwe wake na mwaminifu wake juu ya wahyi. Kwa hiyo masahaba ilikuwa wanachukia, bali wanasema vumbi lilipata Muawiya halilingani na kile alichokuwa nacho Umar ibn Abdul Aziz. Leo anakuja muibadi anasema, sisi ni ahlul haqi wal istiqama, sisi ni watu ambao maimamu wetu wamewadiriki masahaba, wameishi na masahaba, wamesoma na masahaba. Sasa huyu sahaba si akawa kwa mtume? Sasa sahaba na mtume ni bora la mwanzo, alafu la pili hawa maimamu wako walioadiriki masahaba na huyu sahaba aliomdiriki mtume, nani bora? Nani bora? Kwa hiyo ndio ibadhi, uone kwamba uibadhi ndio kila kitu kina utukufu na thamani, mpaka kwa dharau na kwa dogesha unamwita sahaba wa mtume imamu al-bughat. Ittaqillah ya hadha, na muogope mola wako katika msingi huu ambao unapita nao, na ukawataja vibaya Bani Umayya katika yale ambayo walikuja nayo, na ukasahau maneno ya mtume, ukhalifa katika umma huu, khilafa itakuwa kwa muda gani, na baadaye atafuatiwa na ufalme. Umesahau yote hayo, lakini ukaingia kuyatetea yale ambayo wanafanya jamaa wa kiibadhi kwamba hiyo ndio haki na kingine chote ni batil. Na hii tija kueleza katika makta itakayokuja juu ya yale ambayo umeyazungumza. Kwanza tulikuwa tunazungumza katika masala ya akida kwamba upande uloegemea sio sawa, kusema Imam al-Bughat, hii ni ta'n na tanqus kwa sahaba huyu mtukufu wa mtume, sahaba ambaye ni wapeponi, sahaba wote ni waadilifu na wapeponi. نسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.